Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, moc hezký večer, posluchači a diváci. Já vás moc vítám opět u pořadu s Miroslavem Zelenkou a taktéž samozřejmě vítám našeho hosta úterního pravidelného Míru. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Ano, tak máme tu další týden, už druhý pořad vlastně. První byl na Nový rok. To byl ten slavný novoroční
projev.
Jak jsi to nazval, Míro?
Novoroční rozhovor.
Rozhovor. Mě to furt nutí projev, tak. Ano, to bylo minulý týden, no a dnes už máme logicky 8.1. A to je tu další pořad v cyklu Vše jinak, zřejmě i budoucnost. Míra si pro vás dnes připravil téma, který už tu jednou kdysi dávno dohadovali jsme se o tom, jestli to bylo před 4 nebo před 5 lety. Toto téma světlo a tma. Má to pořadové číslo 238, tak vlastně pořad už je to, jak vidíte, minimálně těch 5 let, ale pozor, to mohlo být někdy buď před 4 nebo taky před 3 rokama, Míro. Nevíme to, ale důležitý je si uvědomit, že za tu dobu se lecos mohlo změnit. Lidé dochází k novému poznání, což je velmi důležité. No a tedy vůbec není na škodu, když takovéto téma se prostě zopakuje. Už možná s trochu jinými údaji, s jinými poznatky a tak dál. Takže nemá cenu, je velmi těžké vymýšlet stále nové a nové témata, když vlastně ty staré v uvozovkách se nám stále upřesňují, mění, přibývají další poznatky. Takže Míro, zbytek bude asi na tobě.
Neřekl bych, že nemá cenu vymýšlet stále nové.
A je to těžké, ale, no, je to těžké.
Není to tak jednoduchý, každý týden vymyslet něco nového. Ne, ano, tak já myslím, že tohle téma je stále aktuální, protože to, o čem je řeč, se tam stále uplatňuje, zejména v médiích a tak.
Určitě, v každém případě. Tak, světlo a tma. Čili, Míro, zase, jako vždy, asi perličky na začátek, veď, takže to rozjedeme. Já se budu snažit tam něco k tomu dávat, nějaký obrázky. Tím vás chci jako právě vyzvat k tomu, abyste si spíše pustili televizi, pokud můžete, protože tam budete mít občas nějaké ilustrační obrázky. Což je docela dobré. Tak prosím, Míro.
Holandská kurýrní společnost cenzuruje poštovní známky s Libuší Šafránkou v roli Popelky. Vyobrazení české herečky na známce s odhalným krkem by mohlo pobouřit muslimské poštovní doručovatele ve Francii. Kurýrní společnosti přelepují závadové známky bílou nálepkou a dodatečně razítkují potvrzení o úhradě porta. Ono teda, to není úplně tak, že by mohlo pobouřit, ale oni to prostě nedoručovali. Oni to prostě ničili.
Jo, tak to.
Takže když zjistili, že to ničejí, no tak došli k závěru, že se s tím musí něco dělat. No.
To je krásné. Ano, výborně.
Ale já nevím, tam ty známky jsou vidět, jako že tam má odhalený krk, no, tak to už tam opravdu na tom obrázku nemůže být nic, když jim tohle vadí.
Jasný.
Tak. Další perlička. Původní obyvatelé oblasti známé jako Göbekli Tepe v Turecku tvořili podle mínění archeologů organizované skupiny lovců gazel. Archeologové se domnívají, že právě tito lidé, živící se lovem a sběračstvím, stáli u zrodu starověkého chrámového komplexu, který je nejméně o 6,5 tisíce let starší než slavný Stonehenge a dokonce o 7 tisíc let starší než nejstarší pyramide v Gize. Pomíním teda to datování teda té pyramidy, že jo? Mm-hmm. Je taky špatný. Chrám Göbekli Tepe, jehož stáří se tak odhaduje na více než 12 tisíc let, je jednoznačným důkazem sofistikované společnosti, která zde existovala před desítkami tisíc let. Tam prostě to je neuvěřitelné, co oni jsou schopní říct. Organizované skupiny lovců gazel. Jo. Odborníci stále vedou pouhé domněnky o tom, kdo a jak vlastně tuto úctyhodnou stavbu před více než 12 tisíc let vybudoval. Přitom udávané časové učení, nebo rozmezí, ten, v tom článku je učení, je založené pouze na organických sedimentech a nic to reálně nevypovídá o tom, kdy byly kameny doopravdy na místo dopraveny. Mm-hmm. Protože oni tam našli nějaké kostry a podobně, u kterých jsou schopni pomocí té uhlíkové metody stanovit nějakou dobu. Jenže to vůbec neznamená, že ty lovci a gazel takzvaně nemohli přijít k dávno už postavenému chrámu, že jo, a využívat ho pro své účely. Že jo. Badatelé dodnes nedokáží vysvětlit, jak je možné, že na území horní Mezopotámie v době konce poslední doby ledové, kdy se lovci a sběrači dennodenně zabírali otázkou vlastního přežití, vznikla takto technologicky vyspělá stavba. Na místě se nachází minimálně 20 kamenných kruhů, kterým archeologové říkají svatyně. Všechny kamenné pilíře v chrámu jsou ve tvaru písmene T a dosahují výšky 3 až 6 metrů. Každý z pilířů váží okolo 60 tun. Dokonce i současné technologie by si jen stěží poradili s přesunem a rozmístěním 60-tunových kamenných pilířů uvnitř komplexu Göbekli Tepe. Ale postavili organizované
tak, když dokážou,
skupiny lovců gazely. To je,
když dokážou ulovit gazelu, tak proč by nedokázali takovouhle tu ne, postavit? Že? Jo?
Asi ne, tak. Ale že,
já vím. Já
že prostě rozumím. Nejsou schopni říct ne, prostě ty dějiny takhle nemohly být. Prostě nejsou ochotni ustoupit, jo. Museli to být skupiny lovců gazel. Ale jak taková skupina lovců gazel?
To nic.
Můžeme snít.
To mi tady to povídej dál. To tady jak? Něco připravuju a naskočilo to. To je takový nešvar věčnej, že když člověk něco hledá, takže to tam skočí samo, jo, že se to samo spustí, což mi štve. Ale dobrý, povídej dál.
Že oni jako uvažují o tom, že lovci gazel přemístěvali 60-tunové kameny. To, když to dneska neumíme. Proč nejsou schopni říct, ano, musela tady existovat vyspělá společnost, celý naše dějiny, tak jak je vykládáme, jsou prostě špatně, protože tady prostě v té době nemohli být jenom lovci a sběrači, tady musely být nějaké vyspělé civilizace, které to dokázaly, nebo, když už teda toto neuznali, tak tady musela být nějaká mimozemská civilizace, která to dokázala.
No jo, ale jednou už řekli natvrdo, že to nic takového nebylo, nic takového nepřipouští, no tak ho to musí dělat tímto způsobem, no, prostě nemají jenou možnost, aby si uchránili jakousi svou pošramočenou čest, stejně už teda, a já nevím co, renomé, protože kdyby to jednou přiznali, tak by přiznali, že dělali z lidí blbce už dávno a to prostě nemůžou dopustit, no, takže a to je všude tak, to je v politice, to je ve vztahách, to je prostě všude, no. Ten, kdo nedokáže prostě nějak tu svou, to svý minulý chování, jednání nějakým způsobem říct, ano, bylo to, ale krucinál, teď jsem došel k jinému poznání, tak přece ano, tak uznám, že jsem dělal blbost, co na tom špatného, to je tak osvobozující. Ale prostě v tomto systému, v této společnosti se to nenosí a proto to nejde. Tak.
Jenomže problém je v tom, že v okamžiku, když přiznaj A,
musí přiznat,
tak musí přiznat B, C, D, no, F až Z.
No, proto všechno to nepřiznají. No.
Všechno je jinak. Jo? Protože ta historie byla prostě úplně jinak. Jo? No, úplně proto... jinak, protože to tím pádem všechno padá. To, že tady byli před 12 tisíci pouze lovci a sběrači, to všechno je pryč. Ten vývoj je úplně jiný. Oni musí změnit celý dějiny. A to je obtížný, že jo? To je jako s tou fyzikou a kosmologií. Prostě by museli změnit úplně všechno. Ano, a budou muset stejně. Tak já tady mám nějaké dotazy. Perliček bylo
pro dnešek dost už, ano, jo, jestli tomu rozumím. Takže byly jenom dvě dneska, ale to nevadí. Já bych to měl ještě jednu. Pepu z Pardubic určitě znáš, že jo?
No. Kdo by neznal?
Kdo by neznal Pepu z Pardubic, ano, a moment. A já tady od něj mi přišel takovej krásnej obrázek s názvem Jaro je tady, taky taková perlička hezká. Asi už to určitě vidíš. Mm-hmm. Dnes jsem odrodil tyto kůzlátka, tak se s tím jako pochlubí, že má nějakou malou kozičku a že odrodil tyto kůzlátka. A je to takový příjemný, takový poselství Jara, taková hezká věc, tak jsem si říkal, proč ne? Když už teda tu fotku poslal, tak ji tam dám. Doufám, že ti to nevadí, Míro. To je jenom tak pro zajímavé, že Pepa se... Prosím?
Že zase mizíš.
Aha, tak to bude patrně tím, že tam máš ten obrázek a ono tě to nestíhá, ale zatím od tebe to je v pořádku.
No doufejme, minule to bylo.
No, zatím od tebe to je celkem v pořádku. Kdyby náhodou to ne, tak tě ten obrázek ukradnu a už to bude dobrý.
Ne, já jenom aby posluchači, že tě slyšet. Tak,
jo, takhle, tady to je v pořádku, tady určitě, jo, to je jenom mezi mnou a tebou. Já jenom chci říct, doufám, že se tyto krásný kuzlátka neobjeví v nějakých klobásách, který Pepa časem určitě nějakýma se pochlubí. Takže i všechno je možné, že? To jenom tak říkám. Tak prosím.
Dobře. Takže přejdu k dotazům. Vím, že máte hodně dotazů, proto se zeptám jen stručně. Myslíte, že je možné, že když duše už odejde nahoru, aby o sobě po nějakém čase dala vědět zde ve fyzickém světě? Na Štědrý den nám problíkávalo světlo, napadlo mě, že by to mohl být dědeček, který loni v létě odešel a chtěl nás takhle pozdravit, protože to byly první Vánoce bez něj a všichni jsme na něj mysleli. Je to možné? Opět nemůžu říct jinou než svůj názor. Myslím si, že pokud duše odejde nahoru, to znamená do barda nebo astrální reality, kde duše přebývají mezi životy, že již nemá možnost zasahovat do naší fyzické 3D reality, ale může se spojit telepaticky. To znamená, je možno komunikovat s bytostmi, které jsou v tom takzvaném bardu. Na druhé straně připouštím, že je možné vše. Otázkou, to znamená, nemyslím si, že by to byl že jsou teda dvě varianty. Buď to dědeček neodešel nahoru a někde tady stále pobývá, nebo jako odešel přisedlík? Nahoru.
Třeba jako přisedlík?
A nebo usedlík.
Usedlík, ano, přesně tak.
A nebo se jedná o nějaký jiný jev, což může být nějaká jiná bytost. Když bychom konstruovali něco hodně složitě, tak by třeba se dědeček mohl telepaticky spojit s nějakým přítomným v této rodině usedlíkem nebo přisedlíkem a ten by ten to mohl vykonat. Ale je to už poměrně složitá konstrukce. Na druhé straně připouštím, že možné je teoreticky vše. Otázkou jsou ty takzvané spiritistické seance, které však připouští i jiná vysvětlení než přímou manifestaci duší zemřelých. Komunikace může být telepatická i s tou bytostí v bardu. To znamená, že pokud se jedná při těch spiritistických seancích jenom o komunikaci pomocí těch, já nevím, různých těch skleniček, které cestují kolem těch písmen a dávají ty vzkazy, tak tam si myslím, že to může být. Otázkou je, když při těch spiritistických seancích se tam objevují i nějaké, nechci říct hmotné, ale já nevím, plazmatické útvary, takové ty mlhové, kdy už se teda jedná, kdy to teda opravdu je vidět, tak tam je potom otázka, zda to není bytost, která je zde přítomná. Takže to nemusí být ten, protože ten, kdo je vyvoláván, protože myslím, že se to nestalo zdaleka jednou, kdy se snažili přivolat ducha někoho a někdo se tam objevil a teď na něj, já nevím, hraje, nebo si z něj dělá legraci, nebo něco takového. Že? Kromě toho, že někdy teda ty spiritistické seance jsou, opravdu mohou být nebezpečné, protože někdo z nich může odejít s přisedlíkem. Jo? Takže jako, pokud by se o to někdo pokoušel, doporučuji samozřejmě spíše to nedělat, nehrát si s tím takto, a když tak teda velkou opatrnost. Takže nedá se vyloučit možnost telepatického spojení s bytostí, jako myslím toho zemřelého, která již nemá fyzické tělo, ale zůstala zde ve 3D realitě a vzkazy pouze zprostředkovává.
Ano.
Tak jo, já jsem tady zapomněl, mám tady ještě...
No já zrovna teď jsem koukal, říkal, když jsme se bavili o rozvodu v tom.
Tak no. V Saudské Arábii došlo k návrhu zákona, nebo snad už ho schválili, k velké změně.
Ano.
Rozvod se ženě bude muset oznámit alespoň SMS-kou.
Jak to bylo doposud, by mě zajímalo.
Doposud to bylo, že on podal návrh na rozvod a žena se to vůbec nedozvěděla. Jako k soudu, jo, šlo to k soudu, ale šlo to, protože to není její problém, že je rozvodní. Takže to se jí netýká v podstatě.
Jasně, má to prostě
takže jenom... dneska v zákoně, že to musí oznámit alespoň SMS-kou. Předtím prostě to on dal k soudu, tam to rozhodli a ona najednou zjistila, že je rozvedená.
Já jsem dokonce slyšel, že stačilo třikrát tam říct jako, já nevím, rozvádím se, jí to říct po sobě a tím to skončilo, pak to oznámil prostě na úřadech a je to, no, tak i tak to jsem to slyšel, nevím, se na ten pravda, no, možná, že posluchači...
Je možný, že takto to bylo, nebo takhle je to podle toho zákona šárii, ale mají tam ještě nějaké i civilní právo, které to je potřeba tímhle způsobem potvrdit.
Aha.
Ale to nevím.
No jasně, no tak dobře. Fajn.
Potom, dobrý večer, pane Zelenko, dělám si pravidelně vaše meditace. Chtěla bych udělat léčebnou meditaci, ale nasměrovat na tatínka. Můžu si místo sebe vyzvolat taťku? Nemáte nějakou, kde se léčivá energie posílá někomu dalšímu? Tak léčebnou meditaci lze udělat a léčebné energie nasměrovat na druhého. To znamená, pokud posluchači vidí, jak se provádí ta léčebná meditace, tak tam se například na začátku čistí tělo tou světelnou explozí, takže je to podobné, jako když se čistí ty nehmotní paraziti, to znamená přijímám sedmou čakrou energii do třetí čakry, pošlu do třetí čakry toho dotyčného, teď tam, nebo posílám, teď tam tu energii hromadím a pak tam pošlu ten impuls, tu jiskru nebo ten a nechám to vybuchnout a tím vyčistím toho druhého. A potom zase tak, jak je to v té léčebné meditaci, jak se tam pracuje s tou energií, tak akorát to přes sebe posílám přímo tomu člověku a takhle s ním pracuji. Jenom teda na tom, tam je v závěru taková, a to se dá vlastně použít celá ta léčebná meditace, jen tam úplně na závěr se pije takový nápoj nabitý energií od nějakých světelných bytostí, tak tam asi tahle varianta už bude obtížněji, ale záleží samozřejmě na představovosti každého, protože udělat se dá úplně všechno, že? Tak prostě. Ale určitě to jde a doporučuji, pokud, sice ideální samozřejmě varianta je, pokud je to jen trochu možné, tak tu meditaci pustit tomu dotyčnému. Protože tím to je úplně to nejlepší, že jo.
Jasně.
Jinak zase jsem dostal i další e-maily v duchu toho, jak stále o tom mluvím, že je možno usnout při tom a že to stejně jako účinkuje, tak mi napsala jedna žena, že usíná naprosto pravidelně při těch meditacích, nebo že vždycky, že usne, ale že stejně to funguje. Stejně se jí to daří.
Tak to je perfektní. Tak to má být.
Tak jako dostávám poměrně hodně těch e-mailů v tom duchu, že třeba jsem nedávno dostal e-mail, že se dostala na moje stránky, začala dělat meditace, že to dělá měsíc a okamžitě se to začalo projevovat jak na té ženě, tak i na tom jejím okolí a vztahu k okolí a vztah okolí k ní, takže účinky to má. Tak tady to není dotaz, ale je to taková zajímavá informace, takže si ji dovolím přečíst, protože dostávám e-maily, co se komu děje při nějakých meditacích. A je to opravdu zajímavé. Při poslouchání a následném usínání meditace s názvem Příjem energií z kosmu se zdají zvláštní sny. Je to, jako bych seděla v kině a pozorovala odvíjící se film ze života. Jedná se o životy mně blízkých osob, kamarádi, příbuzní a podobně. Film vždy vychází z reálné situace, která se nedávno stala nebo právě probíhá a ve snu je pokračování této situace. Není to takové to snové pokračování, kdy se míchá skutečnost s fantazí a neskutečným. Na těchto snech nebylo nic nereálného. Přemýšlela jsem, jak nejlépe vysvětlit, jaký dojem na mě zanechali, jak je nejlépe popsat a znovu se vracím k původnímu popisu. Jako bych seděla v kině a vžila se do právě probíhajícího filmu, ve kterém jsem jedním z aktérů i já. Když vyjdu z kina, v závorce, je ráno, já se probudím, doznívá ve mně tento zážitek. Poslouchala jsem jiné meditace a včera jsem si říkala, že to namlouvám a zkusmo jsem si před usnutím pustila výše změnu meditaci. Film byl reálný, barevný, logický. Je to zajímavé, co říkám, dostávám opravdu informace, jak usní, tak písemné, co mají lidé za různé zážitky při těch meditacích, zejména při těch kolektivních, které jsou poměrně velice silné. I u té poslední, co byla toho 21. lidé viděli, jak se ta bytost, jak je ohromná, jak se rozšiřuje přes celé území Česká, Slovenska, jak už zasahuje i do těch okolních těch. Takže teď už mám jenom takové nějaké organizační věci, moc jich není. Seminář Umějí žít a milovat se koná 24.2.2019 v Karviné a 24.3.2019. Už si na to zvykám, že je ta 19.
Já jsem si na to zvyk nějak rychle, já nevím proč.
No, jak mi to... Asi se nám to datum líbí.
Se mi líbí.
A 24. března v Olomouci. Jinak jsem chtěl upozornit, že na to mívám dotazy, že to setkání v Praze se koná vždy první středu v měsíci. Je to na mých stránkách.
Ano.
Protože k tomu dostávám dotazy. Tak, já mám z těchto věcí vše. Mohli bychom teda potom přejít, dal bych teďko písničku, jen bych chtěl upozornit, že v podstatě je možno posílat dotazy a i telefony už kdykoliv v průběhu, protože...
V průběhu teďko už kdykoliv, to je pravda, jasně.
Ano, že toho není tolik.
Takže já tam dám na závěr ty písničky potom, kam můžete volat a kam můžete psát. No a teď dáme jednu písničku, já jsem dneska vybral Každá kapka deště, já nevím, jestli to nebylo nedávno, ale to je jedno.
Myslím si, že ne.
Takže to tam šoupneme a potom po 4 minutách opět u pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Je to tak, nebo mě šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní Selene. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, poslech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Veslu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme, obavy nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom tí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dál. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Dobrou
zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, vážení posluchači, došlo trošičku k nedorozumění. Písnička, jak jste sami jistě poznali, nebyla Každá kapka deště, ale písnička Na dobrou noc. Já bych ji tam nedával, kdybych to nevěděl, protože Na dobrou noc by byla vhodná ji tam dát až trochu déle. Ne teď, protože vy stále posloucháte a věřím, že budete poslouchat Miroslava Zelenku, dnešní téma Světlo a tma. No a my bychom pomalu se mohli dostat k tomu tématu, že, Miro, když to tak vezmeme. No. A vy, jak jste slyšeli, můžete klidně volat, psát nebo podobně. Něco tady mám, nějakou otázku nebo nějakej... Jo, něco tady je. Miro, můžu teda, ještě než začneme, tak asi jo. Tady je silvestrovský vysílání, ale to nebylo s Mírou Zelenkou, tak to sem nepatří. To je jenom tak pro posluchače, který byl tam chtěli mít to video, ono mi to prostě nejde udělat. Je to nějak špatně nahraný, takže video tam není. Je tam pouze teda audio na našich stránkách, takže nezlobte se, zkoušel jsem to. Patlal jsem se s tím několik hodin a prostě to nejde. Je mi líto. Tak, a další věc. Pro tebe, Míro, ještě takový návrh, co takhle dát ještě jedno vyzvání na telefon nějaké, aby dva lidi v jedné domácnosti měli různá vyzvánění. Takhle to tady napsaný, jestli to bereš jako Jirka píše, jestli to má nějaký význam nebo ne.
Není problém.
Jo, jde o to zase, že ty jsi to říkal, že když to někde někdo bude slyšet, takže hned si řekne, aha, pozor, to je něco, co, to je nějaký zpřízněný člověk, ten to tam má, s tím se můžu bavit. A když toho bude víc, tak už to zase bude takový rozplizlý, takový už, že už to ne všichni by mohli to, takže záleží.
Tak ono by to bylo podobné, no tak teoreticky toto je vlastně ta hudba na srdeční čakru, takový z těch silnějších, ještě teda ta na tu sedmou, tak to tam můžu dát ještě na tu sedmou čakru. Ono je to dost podobný jako hudebně, ale je to něco jiného, takže by to v jedné domácnosti mohlo být.
Možná ještě...
Ale jako teoreticky je tam i ta mandra, takže tam někdo může dát tu zpívanou verzi, ale... Jako to vyzvánění, že?
Jasný, rozumím. Nicméně ještě tu je jeden dotaz, možná ještě k té logistice nebo k tomu organizaci. Jak to bude s organizací, jak je to s Chorvatskem 2019, jestli už se něco rozjíždí, jestli už je něco...
No, já už to připravuju, děkuju za připomenutí. Ano, bude to, Chorvatsko bude 2 týdny tentokrát, aha, protože je velký zájem. Já si musím ještě jaký domluvit s tou cestovkou, protože jí dlužím odpověď, třeba mě teďko poslouchá. Takže by měl být ten termín od 7. do 15. a od...
Co? 15.
Září, pardon.
Tak,
samozřejmě, ano. A pak ten následující týden, jo. Takže ta organizace, protože jsme se domlouvali, že jsou lidi, kteří by rádi jeli do Chorvatska, rádi by se zúčastnili těch meditací a toho, ale už tam třeba byli dvakrát a mají pocit, že už by po třetí nemuseli slyšet to, co říkám pro začátečníky, kde to zase říct musím, protože by jinak byly zcela souvislosti. Takže bychom v tomto roce udělali 2 ty termíny. Jeden přibližně, myslím, že to je od toho 7. a potom ten následující. Přitom ten první by byl teda pro ty jako slovo začátečníci je takový možná trošku úplně nepřesný, ale pro ty méně pokročilé a ten druhý termín pro ty více pokročilé, i když teda už vím asi o 10 letech, který řekli, že byli na celých 14 dní, takže určitě to bude, ano. Dám to na stránky, děkuju za připomenutí, příští úterý, já se ještě se domluvím s tou cestovkou, která to organizuje, takže by to, bychom už teda to rozjeli naplno přesně, aby se mohli ty případně lidi už hlásit. Jediná věc, kterou já teda nijak neovlivním, že pro ty začátečníky je to o tisícovku, orientačně o tisícovku dražší.
A to z jakého důvodu?
Samozřejmě není to z toho důvodu, že bych měl já začátečníky více práce, ale protože to je termín, který je větší zájem, tak jak to bývá, že jo, v těch rekreačních zařízeních u moře, že jsou ty termíny odstupňované cenově, že jo, to znamená, čím je to dále od srpna, tím je to lacinější.
A ty to máš tak šikovně vymyšlený, že ty tam vlastně zůstaneš, že jenom se vymění ty lidi. A někteří tam můžou být třeba celých 14 dní.
No, když na to všude. Si klidně tu jednu cestu autobusem odpustit.
Já si taky myslím, že to není docela nic, o co stát, že to cesta tím autobusem.
No, ono se vlastně, ono se jde přes noc, takže vlastně odjezd bývá v pátek. Příjezd tam bývá v sobotu. V sobotu se vlastně vymění a ty zase se odjíždí v sobotu a přijede se v neděli. Takže ono je to vlastně od pátku, od večera do neděle. Přijíždí se tak kolem 10. 11. Jinak tady, když už jsme toto nakousli, tak abych aspoň orientačně řekl, jak tam ten seminář vypadá, tak se to skládá zhruba ze tří částí. To je nějaké mluvené slovo, nějaké informace. Potom hodně jsou tam meditace každý den, že jo. A třetí část, a ta už je individuální, to jsou osobní konzultace. Takže já se v podstatě od rána do večera nezastavím, ale to je můj problém. A takže ten rozruch vypadá tak, že se ráno začíná buď to o 9 nebo o 10, o 9 do 11 nebo o 10 do 12. Minule jsme začínali o 10 do 12, pak jsme to předělali, protože zejména u toho prvního termínu už by bylo tepleji, takže o 9 do 11, pak je pauza do 4 hodin, volný program koupání, opalování, o 4 do 6, pak je pauza hodinu na večeři a od 7 do 9 do 10 podle toho, ty meditace tam, protože už se to potom setmí pod tou hvězdnou oblohou, jsou velice zajímavé některé ty meditace s tím mořem, protože tam vlastně to rekreační zařízení, kde je ten dům a před ním je ta zahrada, zahrada možná není správný výraz, protože tam je, prostě jsou tam ty prostory s bazénem, s neslanou vodou, sladkou vodou, tak protože to je taky fajn, jo, protože tam jezdí i lidé s dětmi na to koupání, tak je to, já nevím, 20 metrů do moře, že jo, takže je tam obvyklé to, že když ráno lidé vstanou, tak jdou rovnou do moře, což je věc, která mě teda úžasně vyhovuje, protože já se hrozně ráno probouzím vykoupání v moři. Kromě toho jsou tam i nějaké akce, nějaké zájezdy, takže to není jako nějaký, není to nic striktního. Jo. Je to vlastně takové spojení dovolené teda s meditacemi a s nějakým povídáním, což je, protože ten prostor na tu rekreaci je tam dost velký. Kromě toho samozřejmě nikdo nemá žádnou povinnost, že by se musel některého pořadu účastnit. To znamená, když se jede zájezd někam na ty zajímavá místa nebo výlet lodí, je to v pohodě. Mm-hmm. Cena je orientačně kolem 8 000, abych tak
ano,
řekl.
Ano, ano, jasně, to je celkem, to asi bude stejné jako to bylo loni, že? Ze všem všude, prostě ze všem všude.
No, to je stejný, to není, protože jako bohužel se vždy a všude trochu zdražuje, že jo?
Tak to je jasné.
Jako teď se přidalo důchodcům, ale četl jsem,
zároveň že se zdraží všechno.
Že to v podstatě a pokraje zdražení vody, elektřiny a plynu, takže...
No to tak je prostě, to já říkám furt, že to je k ničemu, takový to zdražování. Já bych byl to proto, aby to zůstalo a zlevňovalo se. To by bylo podle mě větší efekt než tohleto. Nicméně...
Jo, takový, co by to chtěli. Ne, to ne, tak já bych byl proto, aby důchodcům přidali a zlevňovalo se.
Jo, ještě takhle. Tak to už opravdu si budeš musí počkat na ten nový systém, kde to bude ještě lepší.
Ne, to všechno zadarmo.
Ne, zadarmo ne, to nic není zadarmo, ale prostě bude to ještě lepší. Nebudou se samozřejmě platit ty paraziti, kteří nejvíc nám očerpávají, že?
To ale tak právě. Nejen o parazity, jo. Stačí jediná věc a to je volné energie.
No, nebo tak, no.
Když si představíš volné energie, pomeňme, že teda platíme elektřinu, plyn, ale všechno se automaticky zlevní, protože všechno se vyrábí s pomocí elektřiny, všechno se dopravuje s pomocí nafty, že jo. Takže tohle všechno...
No a víš, proč ty volné energie nejsou uvolněný? No protože ještě nemají vymyšleno, jak by je podřídili tomu, aby se muselo i za ně platit samozřejmě, že jo? Takže o tom to je.
Tak se zavede daň ze vzduchu.
Ano, přesně tak. Ještě to oni to ještě prostě nemají tak dobře vymyšlený, proto asi ještě nejsou vůbec uvolněný takzvaně. Dobře, Míro, co jsem něco chtěl teďko říct, teď mi to úplně vypadlo, ale to je jedno. Čili, co jsem to jenom chtěl říct? No, nevím, tak teď momentálně. Jo, otázky tu zatím jiné nepřišly. Telefon taky asi zatím jiný není, nebo aspoň mi to teda doufám, že mi funguje. Ano, mám ho tady puštěný, takže jestli chcete, volejte ještě jednou 608 12 14 19. Ale ono ještě vlastně není ani k čemu, protože jsme s tématem ještě vůbec nezačali. Takže Míro, prosím,
může být telefon i mimo téma.
Může být i mimo téma, ale...
Ano. Já začnu, přesto ale začnu.
Tak, přesně tak.
Dobře. Tak ono, to téma světlo a tma je takové stálé téma, jo? Takže je to takový hodně obecný název, ale dostanu se k konkrétním detailům. Světlo a tma, míněno nejen jako vjemy našeho zraku, ale jako obecné pojmy, používané i mnohými filozofy, náboženskými představiteli a duchovními učiteli. Ono teď se spíš používá takové jako světlé bytosti a temné bytosti a podobně. Nebo dostal se na stranu temná nebo na stranu světla. Tak vše je možné pouze redukovat pouze na informace. Z tohoto pohledu se tma jeví jako nic matematicky, jako nula. Mm-hmm. Prostě žádná informace. Tma je pouze jedna. Je to neexistence informací. Neexistuje nic jako slabá nebo intenzivní, červená nebo zelená, teplá nebo studená tma. Samozřejmě můžeme si tak něco takového vymyslet, ale nebude nesejednat již o tmu. Tmu je možno vyjádřit jako absolutní nepřítomnost jakékoliv informace. Světlo, to je ta informace. Z tohoto pohledu není přesné vyjádření, že světlo je opakem tmy, stejně jako se nedá říct, že jednička nebo dvojka jsou opakem nuly. Různorodost světla... Je to model, zase upozorním. Dává i různorodost informací. Je nutno si ale uvědomit jednu základní velmi důležitou věc. Polarita, dvojnost je atributem světla. Nic, nula, nemůže být sama polaritní, ani nemůže být protikladem. Nemůže být opačným pólem čehokoliv. Dokonce nemůže být ani protikladem všeho, protože aby všechno bylo opravdu, všechno musí zahrnovat i nic. To jsou takové logické říčky, že jo? Dotaženo do konce se dá říct, že nic nemá žádný protiklad, opak, tudíž že opakem nic je nic. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že nemůže být konflikt světla a tmy, ale pouze různých druhů světla, protože konflikt může nastat pouze mezi různými informacemi, mezi něčím a něčím, protože s ničím se není možno dostat do konfliktu. To jsem uvedl jen tak na úvod, protože běžně se samozřejmě pod pojmy, tyto pojmy světlo a tma používají. Mm-hmm. Proto také se jeví jako zavádějící vyjadřování o jakémkoliv konfliktu, jako konfliktu světla a tmy. Já jsem si vědom, že to vzhledem k obecně zažité praxi i sám používám, zejména ve smyslu světlých a temných bytostí. I když už je bytost temná, tak to už je konkrétní informace. Jo. To není to tma, není to nulová informace. Mm-hmm. Ale je to měno obrazně. Ale i v případě, kdy je to měno pouze jako obrazné vyjádření, může, a často se také děje, ovlivňovat vědomí přijímajícího tuto informaci směrem k černobílému vidění světa. To je o to snazší, protože lidé běžně touží po tom, aby bylo vše zcela jednoduše jednoznačné a jasné, nejlépe černobílé. Mm-hmm. O což se samozřejmě ta média mainstreamová velmi vehementně snaží, k čemu se ještě dostanu. Tento důraz na temnost nebo světlost jednotlivých stran konfliktu pak má často, ne-li téměř vždy, za následek, že pozornost se mnohem více soustřeďuje na jednotlivé strany konfliktu, na jejich temnost či světlost z pohledu posuzujícího a zcela minimální pozornost je věnována konfliktu samotnému. Rozhodující pak bývá zájem na pomoci tomu, co je z našeho pohledu tou světlou stranou v konfliktu, a zcela minimální či jen předstíraný zájem na předcházení, zabránění či odstranění konfliktu. Když budete věnovat, já jenom říkám, že toto téma je stále aktuální, jo? I když už je to teda, proto jsem ho také znova pojal. Když budete věnovat pozornost způsobu informování běžných médií o konfliktech ve světě, nepochybně dojdete ke stejnému závěru. Toto je 4 roky starý, jo? Ano. Ale klasická, takže klasická ukázka je současná mediální situace kolem Ukrajiny. Jo? Nic se nezměnilo. Rusové a Putin jsou padouši a nikoho nezajímá, jaká je skutečná situace a jak by jí šlo řešit. Oni taky nic takového nechtějí řešit. Že jo?
No.
Kouzelná ukázka je třeba ještě jedna věc, a to je nadzvukový bombardér TU-160M, nazývaný Bílá labuť, a podle klasifikace na to je to Black Jack. Jo. Black je černý teda.
Jenom. Jasně, jasně. Takže... ano.
Ne, já se k tomu ještě dostanu, ale tady to prostě funguje jednoduše. Jo. My označíme někoho jako toho špatného. Jo. To je ten temný.
Ano.
A automaticky, když je v konfliktu s někým, takže my, když ho označíme jako temného, tak ten druhý je světlý.
Je světlý, jo.
To znamená, Rusko je to špatný v konfliktu s Ukrajinou. Jo. A tím pádem je Ukrajina ta dobrá. Ano. Přestože
jako
označovat tu Ukrajinu v tomto okamžiku za dobrou je teda velmi, velmi obtížné. A velmi obtížné je o tom jakkoliv diskutovat, pomíní lidi jako je Štětina, že jo? Ale
no
ne, tak ty nejsou normální, že jo? To se asi nedá takhle brát. Ale to je právě ten systém. Jo? Označím někoho jako černýho nebo tmavého, že jo? A tím pádem ten druhý je světlý a tím pádem my podpoříme toho světlýho, protože tam ten je temný, ale už se vůbec neřeší ten vlastní konflikt.
Hmm. No.
Z pohledu samotného konfliktu se dá říct, že existují 2 základní druhy konfliktu. Konflikt mezi subjektem, který má více informací, a subjektem, který má méně informací, a konflikt mezi dvěma subjekty, které mají stejné informace, ale každý subjekt má jinou informaci. Jo, to je klasická ukázka konfliktu mezi jednotlivými náboženství. Jo, kdy mají teda jako relativně informace stejné úrovně, ale každý jinou.
Každý jinou a pak jsou z toho právě ty problémy, ty konflikty. Ano, ano, náboženství je špatně.
Logicky z toho plyne, že bytosti s více informacemi, ty bytosti vyspělejší, čím více mají informací, tím je pravděpodobnější, že jsou to informace různého druhu a tím je vyšší pravděpodobnost konfliktu. Je však nutno si uvědomit, či minimálně předpokládat, že vyspělejší bytosti, míněno jako trošku vyšší než...
Přemýšlející možná.
No, já si myslím, že to ještě míněno, to ještě trošku vejší. Neřeší konflikty pouze tak, že důsledkem vyřešení konfliktu je, že v okruhu 300 světelných let nezůstane živá duše.
Ano, že jsme touto druhýho, to není vyřešení konfliktu, ano.
To pod tím pojmem konflikt není možno si omezujícím způsobem představit pouze stavy nepřátelství, ale může se jednat pouze rozporné názory. Ale ty vyspělejší bytosti, no, je to otázka v tom vesmíru, už se toho taky, minimálně teda v naší galaxii, už se tak odehrálo taky dost. V tom duchu, že teda v okruhu pár světelných les nezůstala živá duše. Pokud jsme schopni takto pochopit podstatu konfliktu, jsme schopni i lépe chápat konflikty, které nás potkávají v denním životě, či nás všechny potkávají v denním životě Země, jako planety. Není pak už tak pravděpodobné naše černobílé, či spíše pouze temnosvětlé vidění světa a konfliktů. Tím se vytváří předpoklad pro soustředí se na vlastní konflikt a jeho příčinu, hledání způsobu předcházení následujícím možným konfliktům a řešení současného konfliktu způsobem, který je přijatelný pro obě strany a nezakládá tak již další konflikty z toho plynoucí. Já myslím, že tady pořád, nebo stále je tady ta, jako ten klasický příklad, ta Ukrajina a Rusko. Jo? Rusko je špatně, Ukrajina je dobře a už se neřeší ta podstata. Jo? Vůbec to už politiky nezajímá. No prostě Rusko je agresor a tím je všechno vyřešení. Ukrajinci jsou hodní, oni jsou to chudáci. A neřeší se podstata toho konfliktu, jak ten konflikt vznik, jaká je příčina, jak ho odstranit. On teda samozřejmě není zájem ho odstranit. Jo?
No ano, o tom to je. To bylo třeba říct na začátku, když není zájem, tak se samozřejmě neřeší, to je ono.
Tak to ten konflikt byl vytvořen, že?
Ano, tak není zájem ho řešit, takže tady je ta prvopodstata všeho, ano.
Ale já to říkám z pohledu třeba
ano.
takzvaně neutrálních novinářů, jako jsou teda ty naši mainstreamoví novináři, kteří by měli se snažit o nezaujatost a hledat podstatu konfliktu, ale řeší to tím klasickým způsobem. To je temná strana, tohle je světlá strana a my fandíme té světlé straně a vůbec se nezabývají podstatou toho konfliktu. Jako tím, že vlastně jsme schopni redukovat to naše černobílé, temnosvětlé vidění světa, jsme schopni potom se vytváří předpoklad pro soustředění se na vlastní konflikt a jeho příčinu. No, hledání způsobu toho předchází těm možným konfliktům. No. Což se teda neděje ve velké většině případů. Ale říkám, není o to zájem. Tady je o to zájem tou společností manipulovat dlouhodobě. Že jo? A proto je vlastně vytvářeno to černobílé vidění světa. Abychom s těmi lidmi mohli manipulovat, protože v okamžiku, jak někoho označím za temného, tak je to jednoznačné. tak je to jasný, že?
A hned vidíme, i kdo je ten světlý, že? To se tak postrčí rovnou a naopak, že jo? To je velmi jednoduchý, ale teď si představte, jak to děláme my, řekneme, myslíme si, že to je tak a sami přemýšlejte, jestli to tak opravdu je, protože tamto, jak to tvrdí někteří tady z toho mainstreamu, tak se nám zdá, že to asi nebude úplně to pravé a dáme třeba i nějaký příklad a podobně. No a tady už se vytváří ohromný prostor pro to, aby každý si našel ty své informace, které on prostě potřebuje k tomu, aby mohl zjistit, jak to ve skutečnosti je. No a to už je opravdu velmi barevné a velmi, velmi, velmi podstatné. Ale myslím, že se ty lidi, Míro, ty si říkáš, že když těch informací je hodně, takže vzniká potenciální jaksi větší ty konflikty, že vznikají, že by ti díky tomu. Ale já si to nemyslím, protože pokud ty lidi jsou schopní uvažovat, ano, a neberou toto černobílé myšlení, tak naopak díky mnoha různým informacím, názorům a podobně dochází prakticky všichni k jednomu. Protože není možný dojít k něčemu jinému, když mají všichni informace, jich víc a díky svému myšlení si dokážou z toho vybrat to správně, dochází k jednomu poznatku a tam se naopak shodnou. Tak takhle to vidím já spíš.
Já si myslím, že to, co jsi mi vložil teď do úst, jsem takhle neřekl, ale to nevadí.
No ne, že něco takového si řekl, aspoň já jsem tak pochopil, jo? Že když je víc těch informací, že vzniká větší možnost konfliktů, jo? Protože jsou různorodé ty informace. Jo? Ale já si to tak nemyslím. No ale budíš, no? Možná, že to bylo myšleno trošičku jinak.
No ne, tak jako podle mě logicky, jo? Když je informace jenom jedna, tak nemůže vzniknout konflikt, že jo? To může vzniknout, že pouze těch informací.
No. To sice je pravda, že nemůže vzniknout, ale on přesto vzniká, protože v mainstreamu, v České televizi a podobně, je ta informace jakoby jenom z jednoho úhlu pohledu, jenom ta jedna pořád, že jo? A přesto vzniká konflikt i tam. Protože lidi jsou schopni o tom přemýšlet. Ty právě, který o tom přemýšlí, tak říkám, pozor, tady nám něco nehraje a přemýšlí o tom a schání i jiné informace. Že?
No oni právě ty přemýšliví lidé mají informace z druhé strany, že jo? No. Z internetu a podobně.
No, právě.
Ale já si myslím, že právě ta naše společnost, jo, česká i slovenská, pravděpodobně to bude i já nevím, v Polsku a Maďarsku a podobně, ta má jako jednu velkou výhodu. Protože ti, co byli předtím světlí, jsou teď temní. Mm-hmm. A ti, co byli předtím temní, jsou teďko světlí.
Ano.
Takže jako už na první pohled si lidi řeknou a začnou přemýšlet a jako je to opravdu tak černobílý, když předtím byli černí, teď jsou světlí.
Ano.
Opravdu jsou tak světlí.
Co se změnilo, no. Že jo? Co se změnilo?
No. Oni se nezměnili, že jo?
Změnili. Změnilo se to jenom ti, kteří to tak označují. Změnili se ty média, že jo, pouze.
Takže
tak.
Tam je to, myslím, jako pro nás docela jako výhoda toho, že si lidé řeknou, tak když předtím všechno bylo špatně tady a všechno tady bylo dobře a najednou je to obráceně, jako to je divný, že najednou se to všechno změnilo. Jo? Ono se to určitě nezměnilo, takže myslím si, že právě u nás to černobílé vidění světa zdaleka takové není,
jako
ale
lidi
mají
západě.
Daleko víc, jako na tom západě, kde to je pořád stejný. Ta manipulace, ty dezinformace jsou stále jednoho druhu, jo. Takže tady si myslím, že tam se nic nezměnilo.
No. Přesto se nám právě tady pořád říká v té televizi, jaký škody napáchala ta 40-letá totalita tady a podobně. A já si to naopak nemyslím, i když jsem si to myslel taky, tak naopak si myslím, že díky tomu, že to my, starší generace, máme v podvědomí, tak naopak nám ukázala ten kontrast v tom, jak to je vlastně.
Máme dva pohledy.
Máme dva pohledy, ostatní mají jenom jeden. Takže ne, tím to není. Prostě muselo to tady přijít, muselo to tu být, aby to lidi takto poznali. Bohužel o to jsou uchozený ti lidé na západě A též dnes, v dnešní době už ta mladá generace, která to tak též nezažila, tak ta už je na tom stejně jako ten Západ. No, tak.
Použil bych takovou esoterickou příručku, ne, příručku, poučku, kterou nemám moc rád. Všechno je tak, jak má být. Ano, prošli jsme si tím z toho důvodu, abychom teď něco mohli chápat lépe. Na to právě, když už jsme u těch perliček, tak velevážený pan Grigar prohlásil, že údobí od roku 48 do roku 89 bylo nejtěžší a nejhorší v dějinách České republiky, dokonce horší než období protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války.
Že on byl velice z toho profitoval v určitém období.
Ne, on byl pronásledován Češce, on si vystudoval, jezdil si po observatořích v Kolumbii a podobně. Ano. Byla to VIP populární osoba v České republice.
Dostal svůj pořad, že jo, Okna vesmíru do Kořán, že, který byl velice, na svou dobu byl opravdu velice zajímavý, jako ano, to je pravda, to já jsem tenkrát přišel do...
Mně se taky úžasně líbilo, to, že dneska
to vidíš pohledu, jako blbost, jo.
Že vím, že z toho, co říkal, skoro nic není pravda.
Nic není pravda, ano.
Ale tenkrát to bylo poznání té doby, že, takže...
Ano. Takže pan Grigar skutečně má, opravdu může hodně plivat na tu dobu, to jako
ne, tak ostatních. Já samozřejmě nechci obhajovat tu dobu za každou cenu, ale prohlásit, že to údobí bylo horší než protektorát Čechy a Morava, kdy tady po tom článku bylo to uvedené, bylo zabito 240 tisíc lidí.
No,
je to pan Grigar.
Je to,
možná
jsou to lidé, kteří...
Člověk třeba už...
Většinou ty lidi k tomu stáří tak trochu naopak na tom rozumu dokážou porovnat, dokážou... To tady asi ho má úplně nějaký jiný motiv, podle mě, no. Tak nevím, jaký, no, ale...
Že by strejda ale zamr.
Já nevím, a tak nepřijde mi tak, jako... Že
ne, to asi ne.
To zase ne, ale je to zvlášť. Nějaký ten motiv tam bude jiný, no, prostě... Nechce porovnávat, no. Asi mu vyhovují jiné věci, no.
Takže já budu pokračovat. Mm-hmm. Černobílé, temnosvětlé hodnocení konfliktů, možná vhodnější slovo byl rozpor než konflikt, směřuje k tomu, abychom se v daném konfliktu přidali na stranu, kterou jako bílou či světlou označil ten, kdo informaci o konfliktu přináší. Mm. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, a to označit jedny z aktérů konfliktu namátkou. Fašisty, komunisty, nacisty, teroristy, extrémisty.
Kokoliv.
Označit je za síly temna. Mě jenom fascinuje, když si uvědomu, že to je 4 roky starý, jak je to aktuální stále. Jak se vůbec nic nezměnilo. Že? Dokonce bych řekl, že se to naopak, že to přitvrdilo. Že jo. Dneska už je za extremistu označený rasista, ještě taky tady chybí.
Ono to přijde najednou, znáš to, jo? To je kvantový skok přijde, to jako já taky říkám.
Doufujeme, to nejdřív.
Ano, že to postupně, to nejde, postupně to prostě ten systém je postavený na takové lži, že prostě jakmile se to, i ta malá lež najednou, která bude ale v něčem podstatná, jakmile se provalí, tak to prostě se ta nádrž protrhne a pak to jede, ale zatím jsou schopni díky naší nevědomosti, že se necháváme furt manipulovat a držet té nevědomosti, tak jsou schopni to udržet pořád ten systém. Mm-hmm. Ale chybí troška opravdu ten spouštěč a už to jede, ta hra se protrhne a pak je to tam jasně.
No tak já jsem jasně o tom mluvil minulé úterý.
Tak.
Takže běžnému čtenáři či posluchači pak již stačí udělat logický a tím, kdo informaci podává, většinou i zamýšlený závěr, že když jedna strana jsou síly temna, tak druhá strana jsou síly světla, a dalším logickým krokem je, že my samozřejmě musíme podpořit síly světla. Opět klasická ukázka je Ukrajina. V tomto případě možná i teda byla zajímavá ukázka, kde to teda bylo opravdu obtížné, a to byla ta Sýrie, jo, kdy prostě Asad byl ten hrozný despota, který to tam všechno vraždí, ale nějak se jim to tam potom nepovedlo, protože to, co bylo proti Asadovi, se ukázalo ještě daleko horší.
Jo.
Takže pak najednou tam byly prostě dvě temné strany a byl s tím problém.
Už mají problém, už mají zmatek. V tom běžní lidi, kteří takto uvažují, najednou, když mají dvě stejné strany temné, mají problém, ano. To je ono.
No, tak ono potom ve srovnání s tím Islámským státem se přece jenom ten Asad ukázal jako světlejší.
S tím už je problém.
Při důkladnějším zamyšlení a analýze však zjistíme, že to tak vůbec nemusí být, myslím to, že bychom označili ty strany temná, podpořili jako síly světla. A dokonce je mnohem častějším jevem, že proti sobě stojí dva šediví, nebo zelený proti červenému, a ne bílý proti černému. A smyslem takto předávaného temné světlého vidění světa není konfliktům předcházet či zabraňovat, ale naopak konflikty šířit a podněcovat. Je velmi jednoduché označit svého bratra či kamaráda za toho světlého a jeho odpůrce za přívržence temnot. A obávám se, že to není jenom na úrovni, řekl bych, jako celospolečenské, ale že toto funguje i v rodinách. Že? Je prostě jeden člen rodiny označen za toho temného a tím pádem všichni ostatní jsou světlí. Jo? A v těch partnerských konfliktech, kdy se do toho zapojou různí příbuzní, většinou rodiče nebo podobně, tak se prostě buď manžel nebo manželka označí za temnou stranu a je konflikt vyřešen, protože samozřejmě teda konflikt není vyřešen, ale posuzování. Situace,
ano. Vyřešen, ano.
Takže já bych teď dal písničku.
Aha, takže písničku. Tak jo. Já to tady si teda musím takhle lehce připravit. Já tam dám zase písničku Hrdza, res slovensky. Taká se mi páčí, je to taková písnička, no uvidíte sami, musím to tady takto trochu překopnout, jak se říká, a snad to bude fungovat, takže jedem.
Na horách tiská, tiská, zhora.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně. A proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motorestu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30. To je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, vy jste slyšeli, většina z vás určitě...
Já bych teda, Pavle, byl trochu opatrný s tím, přijeďte všichni, že myslím, že posluchačů svobodného vysílače je tak cirka kolem 10 000 aspoň, takže to takový ubytovací kapacity tam určitě nejsou.
To ne, je tam kolem 30 míst, takže opravdu to ne, ale nepředpokládám, že tam všichni budou chtít spát. Kdyby bylo totiž ale pěkně, ano, tak jsou tam ohromný venkovní prostory, zahrada nádherná, všechno s překvapením, budete se divit, ale bude tam velmi zajímavý překvapení, Míro, i pro tebe, budeš vidět, já to nesmím nikde říct.
Ale zase na druhou stranu díky to dost brzo na to, aby bylo teplo.
No právě říkám, kdyby bylo pěkně, bylo by to, opravdu by se tam vešlo nejméně 1000 lidí
na ty prostory. O 2 měsíce dál?
Bohužel, no, tak aby to výročí bylo v ten samý den, kdy se začalo vysílat, tak to posunout nejde. Ne, to je v pořádku. Já si myslím, že všichni zdaleka nepřijedou, ale že se nás tam sejde určitě hodně, protože fakt to tam je pěkný a moc se na to těším a na všechny z vás se taktéž moc těším. Přijďte, opravdu přijďte. Tak, Míro, a už se vrátíme k tématu světlo a tma, no. Protože máme vlastně 40 minut do konce, tak my si to zvládneme, no ale jo, to půjde. No, jo. Ještě tam máme jednu písničku.
No, Vyšší bytosti s dostatkem informací ztrácejí o takovéto hry na konflikt zájem. Zjednodušeně by se dalo říct, čím více světla, tím více informací. Mm-hmm. Osvícený člověk není člověk, na nějž svítí více světla, ale člověk, který je schopen vnímat více světla. Více informací, tedy člověk informovaný. Člověk mající poznání v co nejširším slova smyslu. Čím více světla, tím více poznání, tím blíže k Bohu. Samozřejmě k Bohu trošku jiném pojetí, než mají obvyklá náboženství.
Ano, myšleno jako k Bohu, jako k tomu poznání, tak určitě.
Když si něco přeji, či po něčem toužím, tak chci něco, co nemám. To znamená, že chci změnu stavu. Je tu tedy rozpor mezi tím, co mám a mezi tím, co mít chci. Aby došlo ke změně stavu, musím tento konflikt řešit. Naše přání a touhy tak vytvářejí konflikty. Způsob řešení těchto konfliktů je pak ovlivněn úrovní našeho duchovního vývoje. Vyšší úroveň duchovního vývoje konkrétní bytosti tak vytváří podmínky pro získání schopnosti řešit konflikt tak, aby jeho řešení nezakládalo konflikt nový, což je většinou to nejtěžší, že jo? Jak první, tak druhá světová válka sice nějaký konflikt vyřešil, ale v obou případech, zejména v případě té první světové války, okamžitě založila konflikt nový. No.
Nevyřešila, prostě silou si ho vynutila, no to řešení. Jo, a to je vždycky zakládání nový konfliktu. Kdy to sám říká, že jo, vlastně, že ano. Prostě nejde řešit bojem, nejde vyřešit bojem mír, nejde prostě, to je nesmysl. To je taky možná takový boj, mír, bojovat za mír, to je taky takový temný světlý, nebo to je taky takový oxymoron, jak se říká, že jo?
Ano.
No.
Tedy najít schopnost řešit konflikt tak, aby řešení rozporu bylo akceptovatelné pro obě strany konfliktu. To je řešit podstatu konfliktu bez ohledu na strany konkrétního konfliktu, jejich světlost, temnost či jinou barevnost. Já osobně říkám za svůj největší úspěch právnicko-emoční, nebo jak bych to nazval, bylo to, když se rozváděl můj otec se svojí druhou manželkou, ne s mojí mámou, a já jsem měl rozdělení bez podílu spoluvlastnictví a ten rozhod byl dost teda, až bych řekl, krvavý. A oba mi poděkovali, jo, to považuji.
Jsi to zafinancoval ze svýho, nebo co?
Ne, prostě to dopadlo tak, že mi oba poděkovali, což...
Což nechápu, jo, je to těžký
pokopit. No to byla to diplomaticko-právnická záležitost.
Dobrý.
Takže vyšší duchovní bytost je většinou schopna řešit podstatu konfliktu a ne pouze pomocí straně, kterou si označíme za světlou. Prvním základním krokem k tomu je nevidět strany konfliktu černobíle. Vidět je třeba oba jako šedivé, nebo například jednu stranu zelenou a druhou stranu červenou. Myslím si, že tato informace o těch vyšších bytostech se dá aplikovat i na naší současnou, myslím, situaci na planetě Zemi, kdy ty vyšší bytosti mají snahu vyřešit ten konflikt, ale vyřešit to ne tak, že jak se často uvažuje, že prostě se odsoudí všechny ty bytosti, které nás tady utiskovaly a dezinformovaly, ale prostě vyřešit to jako konflikt tak, aby nevznikl konflikt nový. Aby
to tak.
Jedna strana ukřivděných, který mají pocit, že jim bylo ublíženo. A není to jednoduché, obzvlášť teda té situaci, v které ta planeta se současně nachází.
Ano, tady je předpoklad, že musí chtít obě strany, že jo? Když nechtí, nikdy to nejde, když chtí, vyřeší se to velmi snadlo. Chtít a nemít nějaké postranní úmysly, tak co chtěl říct. Jo, protože postranní úmysly vždycky to všechno degradujou.
Takže z tohoto hlediska se dá vnímat i naše současná situace a nejbližší budoucnost. Pokud vyjdeme z předpokladu, že existuje jakási vyšší inteligence, a já jsem o tom pevně přesvědčen, která se podílí na vytváření tohoto světa, lze se domnívat, že nejen neposuzuje konflikt, rozpor jako boj dobra a zla, ale dokonce ani nepovažuje jakýkoliv rozpor za negativní jev. Rozpory protichůdné síly jsou to, co stojí za veškerými procesy tohoto světa v nejširším slova smyslu.
Ano.
Rozpory mají tvůrčí podstatu.
Ano.
Pokud by vše ovládlo absolutní dobro, absolutní světlo, veškerý pohyby ustal, anebo když to přeneseme do roviny lidských smyslů, nebyl by vnímatelný, což je pro nás v podstatě to tež. V tomto smyslu je jednou z možných variant kladného, takzvaně směrem k duchovnosti, vývoje a kladné budoucnosti, tedy jedna z pravděpodobných kladných pravděpodobnostních budoucností ta, že lidstvo bude do určité míry, určité doby osvobozeno od informačního embarga, ať už se jej pokouší udržet jakékoliv síly, tedy jak zemské, tak i mimozemské. Tady myslím, že to posunu, že ty mimozemské už tady ten vliv nemají, které by to chtěli udržet teda v tom, to lidstvo v té nevědomosti.
Už nemají, myslíš, že už to tady jede setrvačností, že už teďko tady nemají?
Ne, to já si myslím, že vliv těch takzvaně negativních mimozemšťanů. Jo, už tady nepůsobí, už tady máme negativní jenom pozemšťany.
Už to není potřeba, ano, už je to těžší.
No, bohužel patří k poměrně k vlivným silám v tomto světě. Cesta k tomuto osvobození nemusí být lehká a může být provázena jak katastrofami způsobenými člověkem úmyslně či neúmyslně, tak i katastrofami na lidské činnosti nezávisle. Není míněno nezávisle i na lidském vědomí. Země a lidstvo tak nebude jakýmsi zásahem božím či mimozemšťanů přetransformováno do vyšší dimenze. Stále ale vycházím z předpokladu pozitivního vývoje budoucnosti, ale stane na prahu nové éry. Éry lidstva osvobozeného od většiny dezinformačních dogmat, kterému jako celku jednotlivým lidem bránili ve svobodném rozhodování, protože se rozhodovali na základě nepravdivých, nepřesných či chybějících informací. Mm-hmm. Takto osvobozené lidstvo si konečně po velmi dlouhé době bude moci zvolit svoji cestu a může to být i cesta, jejímž cílem je transformace země a lidstva a posun do dimenzí nebo hustot nebo pásem s vyššími frekvencemi. Nebo se může jednat o novou formu soužití lidí se sebou, zemí a přírodou v rámci tohoto našeho pásma frekvence vibrací. Podstatnou podmínkou kladného vývoje je změna vědomí podstatné části lidstva, k čemuž by měl významně přispět přístup lidí k nezmanipulovaným informacím. Je to stále, já se točím stále dokola kolem toho poznání. No.
Tak ale, o tom to je, ale bohužel. No.
O tom to je, no. Tam je podle mě důležitá ta jedna věc a to je to, že si myslím, že k tomu prolomení té informační blokády nebo té přehrady, jak já to říkám, že stačí opravdu nějaká základní informace, která to napoří třeba o 11.9. o Fukušimě nebo o tom, že existují ty volné energie, která prostě v okamžiku, když se ukáže nějaká vyložená lež, které jsme byli stále manipulováni, a prokáže se to na té jako úrovni všeobecně pro většinu, velkou většinu lidí přijatelné úrovni, tak to bude ten impuls, který potom už bude pokračovat, protože v tom okamžiku si ty lidi řeknou, tak když nám lhali v tomhle,
tak, už
tak je velmi pravděpodobné, že nám lhali i v dalších věcech.
Mimochodem, když jsi na kous 111.9., tak ježiš, teď zase tam skočilo něco. Tak Minulý týden jsme tu měli ve čtvrtek pořád v interakci právě o 11.9. a bylo to velice, velice zajímavé, neboť vznikla nějaká, ježíš, a teď nevím, jak se to jmenuje, nějaký nejvyšší soud v USA, nějaká tribuna, nebo jak oni to nazývají, ty jména. To je jedno prostě. Něco takového, co je opravdu jen za mimořádných okolností, která se právě 11.9. začala zajímat. A to už je teda opravdu co říct, protože když už tady do takovéto úrovně, tak to už asi opravdu něco hodně smrdí. Mimochodem řekl jsem, že tento čtvrtek, to znamená za dva dny, že to zopakujeme tento pořad a budeme, teda respektive v něm budeme pokračovat, takže jestli vás to zajímá, tak 11.9. opět ve čtvrtek v interakci fakci. To jen tak, že to na kous míru, ale máš to naprostou pravdu samozřejmě. Ono tady je víc takových věcí, které se tady teď začínají prolamovat. Bohužel posluchači nebo lidé mají stále pocit, že ne. A je to jenom proto, že ten mainstream to prostě neukáže, neřekne, neinformuje o tom. Jo? Hnutí Anonymous taky odhalilo mnoho informací o tom, jak to bylo s agentem Skripalem v Anglii, ve Velké Británii, jak to všechno bylo. Je to samozřejmě všechno jinak, je to, než jak to říkají ty oficiální média. Je to podstatně blíž k tomu, co tady se my domníváme, ten konspirační teorie, co se my domníváme, protože my to taky nemůžeme vědět, ale podle těch indicí je to prostě směřuje víc k tomu, co jsme se domnívali a domníváme se stále my. Další velice podstatná záležitost. Je toho ještě mnohem více a více. Takže něco se může stát. Já jenom říkám, Míro, jenom když to takhle rozvedu ještě. Já bych nechtěl, aby se to ještě provalo teď. Já bych nechtěl. Já si myslím, že z toho bude okamžitě ohromný velký problém. Já si myslím, že by to nebylo dobře. Lidé ještě na to nejsou připraveni.
Řekni mi svůj časový představu o časovém harmonogramu.
To bohužel říct si nemůžu, protože nevím.
Nevíš, jak se lidi budou měnit.
Nevím, jak se lidi budou měnit. Ano, jde o to, aby lidé věděli, až to nastane, tak co mají udělat. Protože když nebudou informovaní, tak se zase nechají zblbnout někým, kdo jim zase řekne, jo, tak já vás teďko povedu tou správnou cestou konečně. A zase to bude špatně, protože nikdo takový není, kdo by nás ve sami se musíme prostě rozhodnout, jak to udělat dál, ale musíme vědět. My na Svobodném vysílači se o to snažíme i díky tobě, Míro, i díky pořadům, který tady máme s jinými lidma. Prostě je toho hodně, je třeba prostě to tak nějak šířit dál a především teď se snažit pracovat na sobě. Je to práce na sobě. Tak, promiň, že se mě do toho tak skočilo, ale já jsem to uznal, že by to bylo hodné teďko říct si, promiň. Můžeš pokračovat.
Tak, budu pokračovat. Jsou dva základní typy autorů článků popisujících současnou situaci na Zemi a nejbližší budoucnost. Jedni, kteří chtějí změnu, a druzí, kteří chtějí strašit. Ti, co chtějí změnu, předkládají ke svému popisu neutěšené současné situace a možné blízké budoucnosti i alternativní pozitivní vizi budoucnosti a možnou cestu k této budoucnosti.
Tak správně, ano.
Ti, co pouze představují negativní verze budoucnosti, tak touto negativní tvůrčí představivostí přispívají k negativnímu programování budoucnosti, tedy tomu, aby se takovéto verze budoucnosti uskutečnily. Samozřejmě není pochyb, že tak činí mnozí zcela úmyslně.
Zcela neumyslně, že o tom neví.
No,
ale horší je to, kteří to mají úmysl, jako úmysl, že jo? Protože ano. Úmysl je to nejpodstatnější vždycky. Úmysl je ten...
Tak ono, já bych to možná upřesnil, že mnozí ty pisálci jsou ty loutky, že jo? A úmysl je z těch vyšších míst, jo? Takže oni ani si to třeba neuvědomí. Jako, myslím si, že mnozí ti, co píšou tyto negativní verze budoucnosti, nemají žádnou představu o tom, že přispívají k negativnímu programování budoucnosti, teda k jejímu možnému uskutečnění. Hmm. Oni nejsou tak daleko, oni prostě v mnoha případech skutečně jsou přesvědčeni o tom, že takováto budoucnost nastane. Kromě verzí černé budoucnosti, z kterých není úniku, však negativní roli sehrávají i takové verze budoucnosti, které jsou sice pozitivní, ale jen díky zásahu mimolidských sil, Boha, archandělů nebo hodných mimozemšťanů, návratu Krista na zemi nebo Astara Šerana, že? S tím, že lidé nemohou a díky tomu také nemusí nic dělat. To je bohužel dost častá věc, taky už jsem o tom tady mluvil poměrně hodněkrát.
Lidé musí dělat hrozně moc, musí pracovat na sobě, kouknout se do zrcadla, pracovat na sebe, snést ten pohled do zrcadla. To je nejtěžší, to víš dobře, Míro. Takže to je hrozně moc, jinak nic jiného prakticky skoro ne, ale toto, to je těžký. Dobře.
Přiznám se, že mě v podstatě nejasné, proč pisatel, který to s lidstvem myslí dobře, v uvozovkách, který myslí dobře, napíše článek, ve kterém popíše současnou situaci lidstva tak, že je všechno úplně špatně a že víceméně není žádná šance, aby to jinak než úplně špatně s lidstvem dopadlo. K čemu takový článek může sloužit? Jedině snad k tomu, aby autor jednou mohl říct, já jsem vám to říkal, že to špatně dopadne.
Ano.
Otázka je zda a komu to bude ještě moc říct. Jo.
Ano, to znám.
Jestli kdyby se naplnili ty negativní orwellovské vize, tak takový člověk už tu šanci nedostane nikdy.
No jo.
Dokonce se domnívám, že takovéto články svým negativním programováním a vytvářením pocitu beznaděje přispívají k tomu, aby se některá z takovýchto negativních verzí budoucnosti, aby se některé z těchto negativních verzí budoucnosti realizovaly. Ale myslím, že zrovna toto je oblast, když to můžu posoudit, která se za ty 4 roky přece jenom změnila, že těch lidí, kteří jako neočekávali změnu nebo předpokládali, že ten vývoj relativně negativní bude stále takhle pokračovat, že se dost změnilo, že už je tady hodně lidí, kteří prostě jsou nasáklí tou změnou. Jo? Jak se to říkalo, doba je těhotná změnou. Jo? A že to mnoho lidí cítí, ale předpokládají, že ta změna by měla být lepší. Myslím si, že to, jak před těma, nevím, 4, 5, 10 lety bylo jasný, jednoznačně, že to všechno směřuje k NVO, tak dneska myslím, že už to zdaleka tolik jednoznačně lidi nevnímají, protože už cítí, že prostě se to nemůže podařit. Stále znovu je potřeba zdůrazňovat, že lidstvo si tvoří svoji budoucnost hlavně samo. Nedostane nic zadarmo. Pasivita není cestou k pozitivní změně a negativní budoucnost není předem nezměnitelně daná. Otázkou zůstává, jaké aktivity by měly přivodit ty pozitivní změny. Zde se názory zřejmě budou lišit i dost podstatně, a to dokonce i mezi těmi, jejichž vize budoucnosti je téměř totožná. Níže uvedené aktivity jsou příklady. Nejedná se v žádném případě ani o vyčerpávající výčet, ani o nespochybnitelné pravdy, ale o určitý nástin možných aktivit, které by mohly vést k společnému zamýšlenému cíli. Jedení masa, zejména vyšších živočichů, zvyšuje na zemi celkovou míru utrpení z nepřirozeného chovu zvířat pro maso a z jejich zabíjení a tím přispívá ke snižování frekvence vibrací, případně minimálně k nezvyšování frekvence vibrací. Proto například snížení množství masa v potravě lidí by mělo být jednou z aktivit. Já netvrdím, že jsem vegetarián, už jsem to mnohokrát říkal, ale je otázka, jak moc člověk potřebuje to maso, zejména teda těch vyšších savců, jako je to hovězí, vepřový a podobně. Jo, že Myslím si, že se to skutečně dá do značné míry omezit. Já vím, že mezi posluchači je spousta lidí, kteří maso už nejedí vůbec, nebo jenom občas. Ale prostě je to jedna z aktivit. Jakýkoliv boj, agrese, nenávist, závist a jiné negativní emoce, ať už se nám zdají v daný okamžik sebeoprávněnější, nejsou tou cestou správným směrem. Tím nechci říct, že považuji zvhodné ustupování nebo podvolování se zlu. A jakýkoliv způsob ubližování v jakékoliv formě je negací. Nedostatečná informovanost je negativní. Nezájem o poznání vede k nedostatku informací a posléze k rozhodnutím, která nás pak vedou nesprávným směrem. Nás jako jednotlivce i jako lidstvo. Je těžké se vyhnout už tisíckrát vyštěnému, ale nedostatek lásky a strach jsou cestou zpět. Na všem se dá pracovat. Pokud člověk pokopí a chce pracovat na sobě, je možné se učit milovat, je možné se učit žít i v pozdním věku. Nikdy není pozdě začít. A mám zpětnou vazbu od mnoha lidí, kteří, i otázka je, čemu budeme říkat pozdní věk, aby se někdo neurazil, ale jsou lidi, kterým je přes 50 a přes 60, začali na sobě pracovat a k té změně došlo.
Ano.
Teď jsem já odbočím, jsem že takovou, musím to označit za perličku, že nějaký francouzský spisovatel prohlásil, že pro něj není možné milovat ženu nad 50.
Má to tak, došel k tomu. No, nemůžeš mu to brát.
No jo, ale v 51 a rozhodně teda, že by vypadal na 40, to není. Teda.
Hele, jako prostě došel k tomu, je na té úrovni, tak jako nesetkal se někde s tím, že i žena nad 50 může být mnohem lepší než nějaká 20, že jo? Nevím, no, tak to je každýho věc samozřejmě.
Často tomu tak i bývá.
Často tomu tak velmi, velmi často tomu tak bývá totiž, no, ale dobře.
Výchova a výuka dětí i dospělých lidí, včetně sebe teda, k duchovnosti je aktivitou, na které se může podílet téměř každý. Teda podílet se na ní může každý, ale přece jenom úplně ne každý proto má ty podmínky. Dané prostředím a osobním morfogenetickým polem. Každý se může svojí činností, svými myšlenkami, svými přáními podílet na společném díle. Každý člověk je součástí celku a výsledný vektor směřování lidstva tak může ovlivnit. Já jsem si vědom, že s podobnými vizami částečně opakuju, nebo možná ani ne částečně. Ale když tu, a to nejen na internetu, tolik informací plných kritických slov a beznaděje, nedá mi to, abych na ně nereagoval. Pro určitou názornost toho, že každý jedinec, i když se považuje za zcela bezvýznamného, je důležitý, opět použiju model, jen se opírá o jeden z nejzákladnějších fyzikálních principů, to je páky. V současném období dochází k polarizaci lidských bytostí. Velmi jednodušeně řečeno, slušní se stávají slušnější a neslušní neslušnějšími.
Je pravda.
Nebo také duchovní se stávají duchovnějšími a neduchovní neduchovnějšími, což v obou případech nemusí a také často nebývá vědomý proces. Jestliže dříve odpovídalo rozložení klasické Gaussovy křivce, to znamená, že uprostřed je největší množství těch lidí takzvaně průměrných a snižuje se to ke kraji, když si představíme takový ten oblouk, nebo jak to nazvat, tu Gaussovou křivku, kde nejvíc bylo lidí, kteří byli takzvaně, jako by se dalo říct, středně slušných, tak dneska se ta Gaussova, tento jev trvá delší dobu, se ta Gaussova křivka obrací, takže už to není jako pahorek, ale už je to jako údolí. To znamená, těch středně slušných výrazně ubývá a posouvají si k těm pólům slušnosti a neslušnosti. Mm-hmm. To znamená, jedná se ve všech případech jako o model, jo, který skutečný obraz silně zjednodušuje a také na ně nutno pohlížet. Když si představíme množinu těchto bytostí jako na páku se středem uprostřed, představíme si prostě rovinu, uprostřed je nějaký bod, na kterém se ta páka pohybuje, tak záleží na dvou faktorech. Na množství těch lidí, které jsou na té straně, těch na jejich celkové váze, a zároveň na tom, jak daleko jsou od toho prostředku. To znamená, jak dalece jsou ty slušní, co nejslušnější.
Ano.
A ty neslušní, co nejneslušnější. To, já to jenom říkám z toho důvodu, že tím, že člověk na sebe pracuje a stává se slušnější, posouvá se na této páce
na tu stranu,
stranu slušnosti, to znamená, dejme tomu doprava, což nemá s pravolevým orientací nic společného.
Ano.
Takže se posílá doprava. A čím více lidí bude tam, tím ta páka těch se bude klesat jako dolů a bude převažovat, dejme tomu zjednodušeně řečeno, ta slušnost. Tím chci naznačit opětovně z jiného úhlu pohledu, že ta práce na sobě, směrem k tomu, k té slušnosti se vyplácí, protože se posouvá. Ty jedinci se posouvají a tu páku vychylují tím správným směrem. Současný vývoj má ještě takový jeden jev, by se dalo říct, že se vytváří dojem, že ta páka má takzvaně jako určitou pružnost. Mm-hmm. Takže obě strany se jakoby vychulují stejným směrem. Takže to vytváří dojem, jakoby se situace v vozovkách lepšila po obě strany, že ta páka jako se prohýbá.
Se prohýbá, jako ano. No,
pokud by páka byla absolutně nepružná, konce páky by se musely vychulovat opačným směrem. Návrat páky do původního rovného stavu pak bude znamenat, že po zmenšení odporu z jedné strany se páka vychýlí proti působení síly o to více a to rychleji. Více.
Vymrští to.
Tak, kdyby byla páka nepružná.
Ano, ten pružnost to jako vymrští naopak, že jo, tu stranu, která to tak vymrští. A to bude ten, jak tomu říkáme, ten kvantový skok jakýsi, ano, nastane v tu chvíli.
Já pevně věřím, že toto vychýlení bude tím správným směrem, že jo. Což však neznamená pouze realizaci jediné možné konkrétní budoucnosti, ale realizaci jedné z pravděpodobných kladných pravděpodobnostních budoucností.
Tak, kašlík tak. Trochu tě přepadl, asi.
No, zvláštní. Takže já jsem vyčerpal všechno, takže...
Vyčerpal si všechno, no máme za 10 minut 9, tak... Já se koukám, jestli to máme nějaké
dotazy.
Pesnička Dobrou noc, kterou jste pustili, nás pozvala do tance. Hele, pesnička Dobrou noc. Upřímně děkujeme, no tak to je krásný. Teda,
mě by zajímalo, jaký tanec to byl.
Jaký tanec na to vlastně, že jo?
No tak on to je tříčtvrteční rytmus, takže bych si tipnul, že to mohl být valc nebo valčík.
Tříčtvrteční asi. No, anebo nějaký ploužák, nějaký takovej, že jo?
No, ten valc je pěkný tanec, ten jsem měl rád.
Jasně. No, tak to je asi tak všechno, co tady mám. Jinak nic. Jinak asi lidi poslouchají, není jich málo zrovna. Poslouchají a dle mě se to líbí. Dnešní pořad byl opravdu inspirativní. zavolejte ještě, pokud něco chcete ještě.
Oni na to čeká, máte. Oni čekají, až bude za minutu 9.
Jo, tak to by mohl být Čestmír, ten vždycky čeká schválně za minutu 10, aby řekl, no aspoň někdo zavolal. Čestmíre, pokud chceš, nečekej, já už tě potom nevezmu. Takže takhle to je, takže si vyčerpal všechno, no.
Ano.
Jo, trávožrouti, aha, vegetariáni versus Alzheimerova choroba, píše Pepa, co to tady píše? Výsledky výzkumu vědci, Univerzita di Verona naznačují, že vegetariáni mají vyšší hladiny homocysteinu a naopak nižší hladinu vitaminu B12 v krevní plazmě. Výzkum proběhl a tak dále, a tak dále. Výsledky ukázaly, že vegetariáni mají výrazně vyšší hladinu. No tak, co to tady se opakuje? Je možné, že zvyšující se výskyt Alzheimerovy choroby v západních zemích souvisí právě se zvýšenou popularitou vegetariánství. Možná by odpůrci pojídání jídel měli svůj postoj ve vlastním zájmu přehodnotit, píše Pepa. Tak, co ty na to?
Já mám osobní zkušenost s mojí maminkou a ta měla do vegetariánství opravdu hodně daleko, ale za mě dostala, jo, takže
no, já
nevidím to takhle úplně jednoznačně. Oni, já se obávám, že ta současná věda toho o příčinách toho, proč lidé dostávají, ale ze mna bohužel moc neví. A čet jsem, protože za normální okolnosti se člověk nezajímá, nebo já určitě ne, o všechny možné choroby, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě jí maminka měla, tak jsem na tohle téma pár jako věcí přečet a nějak a zajímám se o to stále. Proto, jo, ale nenašel jsem žádný přesvědčivé vysvětlení, proč k tomu dochází. Každopádně asi jedna z těch věcí je, a to je prostě stálá činnost fyzická i psychická.
Neutuchat z té činnosti, ano.
No, já pravda. Se obávám, že trochu mojí mámy to přece jenom bylo tím, že potom už jako žila sama a přece jenom ty aktivity jako
takže. Já jsem na tom velmi podobně s otcem zase, který taky to dostal, taky velmi rychle a taky díky tomu patrně, že z té činnosti přestal. A vzpomínám si velmi dobře, že naopak, když potom říkali doktoři mojí mamce, aby mu prostě nedávala žádný takový tučný jídla, to aby mu dávala prostě brambory a takovéto věci, suchý brambory a všechno. A je fakt, že v tu chvilku se to u něj tak neprojevovalo, jako naopak, když měl nějaký tučný jídla, tak ty záchvaty tam byly mnohem větší.
Takové to je rozpor s tím, co...
Co říkají vědci, ano, samozřejmě.
Co říkají vědci.
To je normální, že? To jsme si zvykli. Aha, Čestmír volá, ale protože není za minutu, tak ho vemu. Čestmíre, ahoj, ve vysílání.
No, není za minutu, nebo postoukává. Ale říkám, já se tady koukám tady na zprávy, víš, takže toho šéfa AFD v Brémách zmátili, takže ta fotka je tak hrozivá, protože ho má díru v hlavě a další
věci. Já jsem to koukal takže na to taktéž, no.
No to je hrozný, ale jo. Jinak vás zdravím a poslouchám dál. Dobrý.
No, tak to je sice pěkný, ale kdo ho zmlátil, to se ještě neví, že?
No, to se... No, tam vykali ty, no, a teď vem zase vidět, jak byl ten muslimský, nebo co, jak tam, jo, zase slavili, jo, v té Anglii, a ty jsi zkoukal na to celý video, no, to jsou monstra, to je hrozný, no.
Tak dobře, takže nebudeme si na závěr pořadu kazit to náladu.
No, jasný, dobrý.
Já jsem zatím,
aby to nebylo za minutu, dobrý.
Ahoj, děkujeme.
Ahoj, pozdravuj tam, jo. Dobrý, čau.
Ahoj. No,
když jsme se dostali teda na tohleto téma, jako zdraví a podobně a mládí, tak já doporučuji skutečně, pokud někdo chce na sobě pracovat, je neuvěřitelné, co všechno se dá mentálně ovlivnit. Při těch meditacích, kolik lidí mi napsalo, že si opravdu pustili tu léčebnou meditaci a že je to vylečilo angínu nebo prostě bolesti zad. A to je v podstatě drobnost. Jo.
Ano, energie, energie.
Já si třeba... byly doby, kdy jsem na tom pracoval, teď jsem potom, jsem, toho bylo moc, teď jsem na tom zase začal pracovat, že skutečně klidně, kdo teda se k tomu dostává, medituje, tak si může dělat tu léčebnou, ozdravnou meditaci, omlazovací meditaci. Jo. Pracovat na sobě, opravdu využívat těch energií, co dopadají z kosmu a normálně je využívat na to, aby se programoval, jak chce vypadat, omlazovalo se celé tělo. Prostě ta naše mysl nebo to vědomí je schopno neuvěřitelných věcí. Takže to doporučuji. Já uvažuji o tom, jestli jako tu meditaci, kterou si dělám pro sebe, jestli ji nenahrát. Možná, že se někdo ozve, že by se mu taková meditace taky líbila.
Jako omlazující, ano, a ty si necháváš,
omlazující meditace.
Ty si necháváš schválně pro sebe, aby tě nečerpali lidi tu energii. Aby tě zůstalo co nejvíc na tebe.
Ne. Energie tam teda opravdu jako...
Tak, těch je dost.
O množství energie ve vesmíru bych se skutečně neobával. Že,
dobře.
Takže to určitě ne, ale myslím, že těch... meditací čerpajících energii z kosmu už jsem předal dost celkem, jsou k dispozici, takže to asi ne, ale uvažuji o tom, protože já jsem si teďko začal dělat jako pravidelně a myslím si, že by to mělo mít ty účinky, že když, samozřejmě to s tím se potýkám, já s tím mám problém, protože když někomu pomáhám, že odvedu přisedlíka nebo rozptýlím parazita a ty lidi mi druhý je napíšou, že se ještě nic nezměnilo. No. Sami na sobě nezačali pracovat, mají toho přisedlíka ani 20 let nebo toho parazita a když se druhý den nic nezměnilo, tak za venko zase něco udělej.
Jasně. Míro, my tu máme právě ještě telefon, tak já bych ho ještě chtěl. No. Ano, protože ty jsi jako nebyl k zastavení. Tak. Pepo, si ho vysílání.
Já zdravím, tebe zdravím Míru. Ahoj. Jako s tím vegetariánstvím, není to tak, že prostě některý lidi, třeba co já nevím, nemá to třeba nějakou spojitost třeba s krevní skupinou, se vším, s tím RH faktorem a tohle, protože já jsem viděl v okolí lidi, kteří se dali na vegetariánství, vyloženě jim to neprospívalo, nebo to třeba neuměli spočítat, protože ono být vegetariánem není žádná sranda, aby tam dodržel všechno tak jako třeba u pestní stravy, že když je všežravec, jak já říkám, no? Protože vím třeba Lucka Vondráčku, když vykládala v televizi, jak dělala, ona tvrdila o sobě, že dělala vegetariánku, já nevím, 5-6 let a že prostě slabá, úplně bledá a že šla k nějakému doktoru a že prostě začala jíst normálně maso, třeba rybí a tohle a jak úplně cítila jinou energii a jak se z toho dostala. No, proto já třeba nechci vegetariánství zesměšňovat, ale jako kdyby byly typy lidí, kterým prostě to vyhovuje a musí mít to vegetariánství i v hlavě asi, že jo. Ne, jak já vždycky slyším ty vegetariány, minule jsem mluvil s Pavlem o tom, jak třeba někdo z vegetariánů řekne, já zřeším, pak jdu a když už musím, tak si třeba dám ten pláteček masa. No, já nepotřebuji zřešovat, že jo, já si dám, kdy chci, jo.
Jasně.
Jo, o tom vegetariánství, že prostě jako kdyby to byl trend jako móda a lidi do toho byli jako tím okolím vtahovaný, a někdy třeba chtěli některý.
Já s tím plně souhlasím, samozřejmě je to, jsou tam dvě věci. Za prvé je to ryze individuální. Každý máme jinou genetickou výbavu a máme jiné osobní morfogenické pole. To jsou dvě věci. Třetí věc, to je to, co jsi říkal, je to móda. Tak jako teďko to uvedu v oblasti skutečně módy, jsou ženy, které si, protože něco modní, tak si vezmou něco, co se prostě na ně absolutně nehodí, ale je to moderní. Takže jsou lidi, kteří, protože se říká, že to je zdravý, tak to dělají. Ale zase na druhou stranu ještě potřeba uvažovat o kategorii lidí, kteří to nedělají kvůli zdraví, ale dělají to kvůli tomu, že se prostě nezabíjí určité bytosti. Že jo? A ty potom jsou třeba schopni částečně obětovat i část svého zdraví. Ale tam je právě důležitá otázka jedna a to je to vědomí, ta mysl. Ta mysl rozhoduje. Jo. Když prostě to dělám, když lidi hubnou s tím, že prostě potřebují zhubnout a teď se těší na každý kousek jídla. Prostě to vědomí je daleko důležitější než to, protože to schopno opravdu ovlivnit to tělo. Jo? Když tomu někdo věří a je pevně přesvědčený, že mu to pomůže, tak mu to pomůže. A když se někdo bojí, že mu to ublíží, tak mu to ublíží.
Dobře, pánové.
No já bych zase ještě do spojitosti s tím, že třeba s tou fotkou právě dneska toho, s tou roztříštěnou hlavou, jo? Když se tady, ta společnost je v něčem divná, že když se tady objeví třeba, nevím, přijetá kočka na silnici, tak předtím je nápis jako kráva, pozor, obsahuje, video obsahuje drastické záběry, připravte se na to, jo? A od rána tady normálně z obrazovky a mě čumí roštípnu za hlava člověka, jo? Bez jakýhokoliv varování, jako kdyby ještě, hele, bacha, takhle můžete dopadnout všichni, jako.
No tak jde o to, jakýho to bylo člověka, že jo, jestli to byl ten, který bojuje proti
těm... Je zajímavý, že jsem se díval na zahraničí, tak to bylo rozpíty, nebo jak se to dělá, jako obličej. A tady na Seznamu CZ od rána pěkně děravá palice. Jo,
tak jo, hele, já se omlouvám, ale máme už po 21. hodině další studio je připravený.
Vím, že se musíte loučit, já se taky loučím.
Tak se musíme loučit, taky chvilku potrvá.
Taky loučím se s váma.
Díky, čau, loč, a pěstují ty kozy hezky, aby byly do těch klobás, jak jsi říkal, jo? Takže...
Jo, to víš, no, ale do týmy bude vegetariána.
Nebo, tak to rozdáš těm, který nebudou, to je přece krásný. Tak, měj se hezky, ahoj. A my se taky loučíme. Míro, děkuju moc za dnešní pořad, byl velmi pěkný a těším se na příští týden, co víc tomu
tak
říct.
Tak já se také rozloučím, nashledanou, dobrou noc. Mm-hmm.
No a poslouchejte dál Svobodný vysílač, co vám to můžu říci. Zítra z mého studia bude pořad Středa debaty je třeba, takže vás všechny zvu. Myslím si, že tam budou dost zajímaví hosté. Koukněte se sami, abyste neměli všechno na zlatém podnosu, na stříbrném. Koukněte se sami, kdo to bude. A myslím si, že bude velmi dobré téma. Takže je to na vás, jestli se budete dívat. Mějte se krásně, naschledanou zítra a dál poslouchejte Svobodný vysílač CS.
Zaříci byl to, já jsem lásky plná. Zaříci byl to, I'm lost in love.